Знаєте, я нещодавно прочитав книгу американського льотчика-винищувача, інструктора Гезарда Лі. Він пише про те, що в складній ситуації, коли мозок пілота-винищувача вирішує послідовність дій, від яких залежить його життя, існування машини, яка коштує десятки мільйонів доларів, а, до прикладу, F-35 в модифікації Сі – це 100 мільйонів доларів. І запас цей часу може вимірюватись секундами, треба концентруватись на тому, що робити далі. У нас накопичилось багато проблем, які ми маємо подолати. Зрештою, ми ж не хочемо, щоб ворог і ці проблеми подолали нас, правда? На зв'язку з нами Костянтин Криволап, аналітик і авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю.
Вітаю.
Пане Костянтине, трошки масштабніше ми з вами зараз поговоримо щодо всіх наших проблем, а в тому числі і в організації, наприклад, боротьби з російськими ударними дронами, для прикладу, так? Наскільки справедливо, що нам не вистачає успішних стратегій, які, власне кажучи, і мають дати відповідь, і механізм, і інструменти для того, щоб ми ефективно протидіяли ворогу?
Знаєте, це моя така біль, я так дуже давно про це кажу, так вже років 20, я все питаю, коли нашої держави буде стратегія. От скільки у нас було президентів, у нас жодного разу не було сформульовано, що стратегія країни така, що ми хочемо там через 5, через 10, через 20 років бачити таку країну. Перше намагання зробити стратегію було вже при Зеленському, коли Шмигаль виступив з ініціативою, була розроблена стратегія розвитку країни. Але ця історія загальмувалася в зв'язку з тим, що почалася гаряча фаза війни. А так держава взагалі цим не займалася. Тому у нас кожен біжить в своєму напрямку, робить щось своє. І в результаті цього ми не отримуємо ту ефективність, яку хотіли би, яка б нам потрібна була бути. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що от якщо взяти там 2003-2004 рік, там картопля росла клубнями там до гри, да? І все йшло, йшло, йшло. І у України була чудова можливість тоді зробити такий технологічний ривок. Тобто старе обладнання не треба було його берегти, тому що у нього енергоефективність була в 2-3 рази нижче, ніж європейська, ну взагалі світова. Тоді у нас був потенціал науковий досить високий, ще він зберігався, а потім цей потенціал ми не могли реалізувати, тому що нам не вистачало всього. Нам не вистачало коштів, нам не вистачало задач, нам не вистачало взагалі якогось бачення.
А, Костянтине, вибачте, будь ласка, це ви про який проміжок нашої спільної історії зараз говорите?
Я кажу це про 2003-2004 рік, коли все дуже серйозно перло, було дуже гарно. І от зараз у мене таке дежавю, тому що зараз я бачу, що в Україні є великі можливості, великі спроможності, але ми їх не реалізуємо. Ми витрачаємо наші ресурси, наші резерви зовсім не в тому напрямку. Ми просто витрачаємо нашу енергію куди завгодно, але не в напрямку нашої перемоги. Нам треба зрозуміти, як ми бачимо цю перемогу, чому ця перемога, і що ми при цьому маємо отримати, або що ми можемо за це втратити. Нам треба про це говорити і треба до цього йти. І коли це є, тоді зрозуміло, що робити. А зараз у нас таке. Так, всі робимо що? Робимо дрони-перехоплювачі. Опа-на, полетіли всі в дрони-перехоплювачі. До цього ми всі робили, мабуть, на кухнях ми робили, було таке, навіть такий рух, робили дрони FPV на кухнях. Так? Таке ж теж було. Всі туди. Але це не зовсім те, що треба державі в довгостроковій перспективі. І відсутність таких стратегій, взагалі такої стратегії, вона приводить до того, що ми не можемо ефективно використовувати ресурси. А нам для того, щоб перемогти росіян, треба бути ефективнішими раз, як мінімум, в 5.
От, в 5 разів, ефективнішими, це я вдруге від вас чую. А наскільки це реально, зважаючи на те, що ворог же теж на місці не стоїть, правда?
Да, він не стоїть, але ми ж сподіваємось на те, що ми креативні, що ми розумніші, ніж та вертикальна система авторитарної влади, яка побудована в Росії. Ми ж сподіваємось на те, що ми демократична країна і що ми можемо розвиватися в правильному напрямку. У нас для цього є майже всі інституції. У нас нема тільки інституцій, які б займалися стратегією, а так все інше у нас є.
Слухайте, ну от є України, є свій ресурс. Я підозрюю, навіть не маленький. Ми часто прибідняємося, відверто кажучи.
Да.
Але він все одно обмежений, правда? На вашу думку, як він раціонально в умовах війни мав би бути розподілений відповідно до існуючих пріоритетів і головного завдання для перемоги в цій війні?
Ну, ось дивіться, от почнемо з чого. На що розраховував Путін? Путін розраховував на 3-5 днів. На місяць, да, що наших ресурсів вистачить на те, щоб от стільки часу пручатися. А потім він бере нас з нашими ресурсами і починає атакувати Європу. Ну, так, чесно кажучи, був такий план. Да? Але ми змогли якось об'єднати західний світ, і він почав нам допомагати. Але і в чому ця допомога? Західна Європа, потужніша економіка, в декілька разів там більше, ніж економіка Росії. Але вона розірвана своїми протиріччями, вона розірвана своєю, в першу чергу, системою прийняття рішень. Ця система прийняття рішень не дозволяє їй бути швидкою і реагувати на ті виклики, які приходять. І ми це бачимо постійно. Я не буду зараз там вдаватися всі ці нюанси. Ті, хто нас розуміють, вони розуміють дуже добре. Що ми можемо сказати про Америку як другий ресурс, або, може, перший ресурс? Там був Обама. Які рішення він приймав стосовно Криму, ми знаємо. Які там були рішення стосовно всіх Мінських угод, ми знаємо. Потім був Байден, верніше, там потім був Трамп, потім був Байден, зараз у нас опять Трамп. І в Америки є свої інтереси, у нас є свої інтереси. І це ніяк не пов'язано з нашою стратегією, не пов'язано з тим, що ми хочемо. За цей час, якщо б у нас була стратегія, я впевнений, що ми б вирішили питання, скажімо там, зенітно-ракетних комплексів від КБ «Луч», промінь, да? Від Коростельова. Ми б тоді йому він тоді просив ще близько 50 мільйонів доларів. Зараз це
Це
ну,
невеликі гроші, слухайте. Для країни це точно невеликі гроші. Я думаю, що
ну зараз це копійки взагалі,
такими
копійки.
грошима оперують ну, просто якісь особи, які на потоках сидять.
Ну, абсолютно вірно, да. Наступне там це КБ Південне хотіло розробити, пропонувало. Були ескізне проєктування, і попереднє проєктування було зенітно-ракетного комплексу, який за своїми характеристиками був найкращий, суттєво кращий, ніж Петріот. І там щось було 270 мільйонів доларів. Страшні цифри. Да? Зараз у нас така цифра йде на півмісяця на проведення війни. Якщо б тоді була ця стратегія, а ми що не розуміли, що у нас буде війна з Росією, ми все добре розуміли. Ми робили вигляд. У нас народ, наш бізнес заробляв. Він не намагався вирішувати стратегічне питання стратегічної стійкості. І в результаті цього ми зараз питаємо: а чому до нас залітають шахеди? Чому вони літають в небі? Чому ми їх не збиваємо? Ну, можемо їх збивати? Можемо. Є питання, які треба, щоб вирішували за допомогою наших партнерів. Ми не можемо вирішити їх зараз самі, тому що ми пропустили той час, коли ми могли це вирішувати самі. Да? І ці питання вони стосуються перехоплення балістичної зброї, крилатих ракет. І це значні.
Ми з вами взагалі страшні питання ставимо. А чому російські дрони-розвідники над нашими містами літають, правда?
Оце досить серйозне питання. Да? Чому вони сюди взагалі залітають? І коли вони залітають, ми бачимо повідомлення повітряних сил, що в повітряному просторі там над Ніжином з'явилися розвідники. На Чернігівщину з'явилися розвідники. І що далі? А далі ми нічого не бачимо. Далі ми бачимо, що там через 2-3 години влучання. І за цей час ми знаємо, що там енергетика знищена. Да? Що ми не знали, що будуть бити по нашим газовим сховищам, по нашому газовидобуванню? І що нам треба від цієї ситуації застрахуватися? що українське підземне сховище єдині в Європі в такому обсязі і в таких кількостях, що вони можуть зберігати там все, що завгодно. І це можна було давним-давно загнати під землю, тому що саме сховище під землею, і тільки на горі там є якась інфраструктура. Да? Що це не можна було зробити?
Я знаю, та, ну... пане Костянтине, я знаю, я вас слухаю, я думаю про те, що колись я побачив фото людей з Барселони, яких бомбардували тоді. Якщо я не помиляюсь, їх бомбардували фашистські літаки, так? Але я запам'ятав оцей вираз облич, коли там мами з дітками кудись біжать і прикривають своїх дітей, дивляться в небо. І я от зараз доформулював для себе цю ситуацію, що от бути беззахисними – це принизливо. От просто це принизливо. Зараз, дивлячись на ті обстріли, яких ворог завдає нам з вами, ну, я думаю, що нікому не хочеться відчувати себе ніби в тирі, а попаде чи не попаде, правда? В зв'язку із тим, що ворог використовує балістику, ударні дрони, яких вони виробляють багато, крилаті ракети, ну, це такі комплексні нальоти на українські міста, терористичні абсолютно. А скажіть, зрештою, реальні шанси мінімізувати всю цю біду, от зараз, розуміючи всі проблеми, які накопичилися за багато років, яким чином можна? Що потрібно зробити?
Треба створювати структури, а для цього треба виключно політична воля. І багато експертів, фахівців в різних отраслях, вони кажуть, давайте будемо збиратися. Нам не треба ані гроші, нам не треба ніякі ресурси. Ми хочемо розмовляти, виробляти документи, які будуть казати, що нам треба робити. Кажуть про інженерну ставку, про технологічну ставку, там про якісь ще інші ставки. І всі думають, що це буде щось на кшталт РНБО. Ну, в принципі, це функція РНБО. Но РНБО цю функцію ніколи не виконувала. Не виконує, і я не впевнений, що її буде виконувати. Починаючи з Горбуліна, там були тільки філософські розмови з цього приводу, але реальних дій, реальної влади, вони не мали, були розмови, а президенти це не виконували, і прем'єр-міністри. Тому що там не було примусу. Да? Ну, тобто треба змінювати саму систему, яка приймає ці рішення, як вона їх приймає і до чого вони зобов'язують. Мене, знаєте, мене збентежило виступ нашого депутата пана Костелка. Я дуже поважаю цю людину, тому що він фахівець в своїй справі, він дійсний воїн, він добра людина. І от сьогодні, або коли там було його виступ стосовно того, що Зеленський нам обіцяв 3000 ракет. Я, що там було ще щось таке, що чого нема. Де Фламінго? І він такий... Якщо б це казав я, то я б ще розумію. Я людина, яка не впливає на ці рішення. А він секретар Комітету з національної безпеки. І він задає питання, питання задає нам. Мене це збентежило. Це неправильно. Це неправильний підхід. Він в першу чергу повинен займатися розробкою стратегічних питань і ці стратегічні питання викладати. А вже потім займатися хайпом і підвищенням свого політичного статусу. Ну, я б хотів сказати трохи про інше, не зовсім там про пана Костенка. Я хотів би сказати, що, розумієте, що таке управління? У нас держава абсолютно хвора. Хвора вже давно, досить давно. Вона хвора, ну, я б сказав, що з початку першого президента вона вже пішла тоді не тим напрямком. Ну, це окреме питання. Так от, треба добре розуміти такі стосовно управління, взагалі такі питання, що є майбутнє, до якого ми йдемо, але треба, щоб ми всі розуміли це майбутнє однаково. У нас є минуле, яке фактично наш досвід, наші скіли, наші знання. Да? І є теперішній час, в якому ми робимо вибор, і фактично тільки в теперішньому часі може бути перетворення ресурсів. Тільки в теперішньому часі. Воно не може бути ані в майбутньому, ані в минулому. Ну, також, як і щасливим можна бути тільки в теперішній час. Так от, ми, не маючи майбутнього, не розуміючи, яке майбутнє, ми в теперішньому часі робимо неправильні вибори. Це системна помилка, постійна помилка, яку ми постійно створюємо. І для того, щоб рухатись в правильному напрямку, треба сформулювати майбутнє, а від майбутнього прийти до тих рішень, які треба приймати зараз, в теперішньому часі.
А скажіть, будь ласка, я навіть не хочу згадувати там попередників, так? Я скажу так, пацюки втекли з корабля. А інколи з-за кордону вони там щось нам дають якісь поради. Ось питання вже не в цьому. Питання в тому, що робити тим, хто залишились на кораблі, які рішення приймати, і чи є у нас реально ефективні люди, які ось ці стратегії зроблять не розтягнутими в часі на 15-20 років, а дієздатними вже зараз. О, вибачте, я забагато хочу, я це розумію чудово. Але у нас вибору немає.
Так, вибору у нас особливого немає. Те, що я про це зараз кажу, це вже таке, знаєте, такий, як колись в книжці прочитав, зойк скривдженого кохання. Да, це вже останнє, що я можу зробити, це кричати, що держава хвора, і треба щось робити. І треба робити зараз. Якщо ми це не будемо робити, то ми будемо дуже в гіркому становищі. І те, що зараз нам буде здаватися раєм відносно того, що буде в майбутньому, якщо ми не будемо приймати ці рішення. На жаль, у нас люди не розуміють простого питання, що демократія – це в першу чергу влада народу. І вони свої вибором, своїми діями, вони забезпечують правильну владу. А ми до цього відносимося на рівні гречки і тушонки. Розумієте? А треба розуміти, що ми відповідаємо за все. Тих, кого обираємо, що ці люди роблять, як вони це роблять. Я не закликаю до революції, я закликаю до відповідальності.
Правильно, я все це розумію, але ж ви розумієте, що нам вибори зараз не загрожують, скажімо так, і питання гречки і тушонки відкладається до кращих часів. Я вірю, що вони будуть ці часи, але до них треба дожити. От зараз, якщо говорити про ефективну програму протидії російським ударним дронам, ви її бачите реально?
Ну, я в першу чергу бачу те, що треба розподілити абсолютно чітко, хто чим займається, хто відповідає. Зараз вся система ППО відштовхує від себе всі питання стосовно дронів. Вони хочуть повністю перенести цю відповідальність на тероборону. І коли я розмовляю про це з військовими, кажу, як тобі це рішення? Вони кажуть, ну, зрозуміло, що там нічого працювати не буде, тому що там немає ресурсу. Там немає того ресурсу, який здатен забезпечити нас надійним захистом від шахедів. Я вже не кажу там про балістичні ракети, про крилаті ракети і таке інше, а просто від шахедів. Якоїсь суттєвої зміни в цьому питанні, чесно кажучи, не бачу.
Але слухайте, тут ми знову повертаємось до питання правильного використання того ресурсу, який має країна, так?
Абсолютно. От розумієте, от я коли бачу це асфальтування або там ще щось таке, мене просто вже починає сіпати, тому що я уявляю собі, от зараз фронт постійно каже, дайте нам те, дайте нам все, дайте нам оце. Закликають різні фонди, різні волонтери. Наша влада, ну, київська в тому числі, вона каже, ми виділили там стільки-то мільйонів або мільярдів на оборону, і ми будемо сильно там проти і вимагаємо від нашої центральної влади, щоб нам, ну, мер Кличко каже, щоб нам повернули 8 мільярдів гривень. Ну, це добре. А я бачу, що оці переходи, які вчора на Новокостянтинівській чи позавчора був відкритий перехід, путепровід був показаний, і так все було дуже красиво, і Кличко в оточенні там різних людей йшов по цьому путепроводу. Я уявляю собі, скільки там лежить дронів перехоплювачів, скільки там всього взагалі лежить, але сьогодні там вже бокові частини, вже вони вже перекриті, там вже стоять якісь обмежувальні споруди для того, щоб там можна було проїхати. Про що це? Да? Я дивлюсь на Харківському шосе, як перекладають там, чи то теплотрасу перекладають, ну там взагалі там вже не просто пісок, там вже там якісь археологічні розкопки пішли, безліч техніки. При тому, що ми знаємо, що у нас немає в тій кількості споруд захисних фортифікаційних, які нам потрібні для нашого фронту в наших конкретних містах. Як це таке може бути?
Ви знаєте, я сьогодні вже розповідав цю трагікомічну історію. До мене звернулись учасники бойових дій. Ось вони написали заяву і в прокуратуру, в офіс генерального прокурора, і в поліцію про злочин проти держави. І вони це описали дуже коротко. А сірий асфальт міняють на чорний асфальт.
Да. Дивна історія, страшенна історія. Ну, головне, що я хотів сьогодні сказати, головне, це те, що треба дії в теперішньому часі планувати від майбутнього. Якщо ми правильно поставимо цілі майбутнього, а для цього є відповідне середовище, ми тоді знайдемо ті рішення, які треба, щоб були у нас прийняті. Саме найбільша сила нашого теперішнього часу, це наше демократичне начало. І тому, коли починається пресування цих демократичних систем, це ганьба. І нам треба досить серйозно звернутися до цього громадянського суспільства, підняти його відповідальність. Тому що з одного боку ми проти босифікації, а з іншого боку ми розуміємо, що воювати нема кому. То що ви хочете? Ви хочете капітуляції, тому що вам нема буде кому воювати? Чи ви хочете якось чогось перемагати? І це вирішує не Зеленський, не Єрмак і не Свириденко. Це вирішує ми. Ми прості, звичайні люди. Це треба досить чітко розуміти.
І ми маємо це вирішити і дати відповіді на всі ці питання. І не тягнути з цим, між іншим. А Костянтин Криволап з нами був на зв'язку, аналітик, авіаційний експерт. Дякую, шановний, вдячний. За вашу мужність, за ваш патріотизм, і до нашої наступної зустрічі. У нас є час подумати, але, знаєте, думати треба так, щоб реалізовувати ті думки, які допоможуть в захисті країни. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!